ciidamo kale oo dheeraad ah oo la xaalo Itoobiyaan ah ayaa la sheegay inay shalay soo gaareen degmada Bardaale. Arintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada dawladda oo taageero ka heliya kuwa Itoobiya sida la filayo inay guluf ku qaadaan iyo weliba kuwa AMISOM la filayo inay guluf ku qaadaan ururka Al-Shabaab. Dhinaca kalena waxaa socda diyaargarowga ay sameynayaan ciidamadaasi gaar ahaan gobollada Shabeellada Hoose, Hiiraan iyo weliba gobollada Baa iyo Bakool. Haddaba ma la dhihi karaa Al-Shabaab way ka badbaadi karaan gulufkan culus? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdulaahi Baru oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, waxaana wareysiga ila soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
Waxaa ugu horreyn la weydiiyey Cabdulaahi Baru, cadaadiska militari ee ku soo wajahan Al-Shabaab ma soo afjari karaa jiritaanka ururka?
It's very difficult to say that Al-Shabaab will be crushed. I mean, we've made this prediction so many times over the years.
Waxaan dhihi lahaa way adag tahay in la yiraahdo Al-Shabaab way burburaysaa. Saadaashan oo kale wax badan ayaan samaynay sannadihii la soo dhaafay. Waa arrin adag in si hubaal ah loo dhaho Al-Shabaab way burburaysaa. Shaki kama taagna in Al-Shabaab cadaadis badan ka haysto dhinacyo kala duwan sida cadaadiska cirka oo diyaaradaha drowniska ka imanaya iyo ciidamada AMISOM oo dhinaca dhulka ka cadaadinaya. Laakiin waa inaynaan iloobin in kooxdan ay tahay koox xaalado adag soo martay, mar walbana la qabsanaysay xaaladda soo wajahda. Ku dhowaad 10 sano kadib markii ay soo baxeen, weli waxaan ka hadlaynaa Al-Shabaab.
Waxa kale oo Cabdulaahi Baro wax laga weydiiyey doorka ay ciidamada Itoobiya ee jiritaanka Al-Shabaab inay sii xoojin doonaan, sida hadda ka hor ay ku doodeen khubarada indha-indhaysa Soomaaliya, iyo in doorkan ay si weyn u wiiqi karto.
I think than any other military in the region, if there is one military that understands Somalia, that understands Al-Shabaab, than any other military, probably it's the Ethiopian military.
Waxaa la dhihi karaa milatariga wadamada gobolka, milatariga sida wanaagsan Al-Shabaab u fahmay waa kuwa Itoobiya. Laakiin ciidanka Itoobiya markii hore Soomaaliya waxay soo galeen sannadkii 2006, kadibna iyaga ayaa isaga baxay. Waxay ila tahay inay waayo aragnimo u korodhay. Bilowgii kuma faraxsanayn inay AMISOM ka mid noqdaan. Waxay kalsooni badan ku qabeen inay iskood uga howlgalaan Soomaaliya. Laakiin hadda markii uu kordhay dhaqaalaha ugu kacayso inay Soomaaliya joogaan, iyo arrinta ku saabsan sharcinimada joogitaankooda, waxay go'aansadeen inay AMISOM ka mid noqdaan. Balse ha iloobin, dareenka Itoobiyaan diidka ah ee weli sii nool ayaa ah kan u baahan in isha lagu hayo, sababtoo ah Soomaalidu dhib kasta oo ay qabaan miyay aqbalayaan Itoobiya oo korka uga timaada. Taasi ayaa ah tan Itoobiya ay xaqiiqsatay ee ku kalifta inay qaataan dariiqa AMISOM. Gacan weyn ayay u noqon karaan cadaadiska iyo gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab. Laakiin jawaabta ay Soomaalidu ka bixin doonto ayaa iyaduna meesha ku jirta oo ah, ma waxay odhan doonaan muddo kooban haddii Al-Shabaab lagaga adkaanayo waxba kama qabno xataa ciidamada Itoobiyaanka ah? Mise waxay odhan doonaan si kastoo aan Al-Shabaab u necebnahay haddana Itoobiya ma doonayno? Marka Itoobiyaanka ayaa culaysku saaran yahay sida ay ula dhaqmayaan Soomaalida guud ahaan iyo Al-Shabaab gaar ahaan.
Al-Shabaab toddobaadyadii la soo dhaafay waxay weeraro hubka hoobiyaha ah ka geysanayeen Muqdisho, sidoo kale waxay weeraro ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin ciidamada AMISOM. Haddaba maxay tahay istaraatiijiyadda Al-Shabaab ee weerarada noocan ah? Ma la dhihi karaa Al-Shabaab waxay dib ugu soo laabanayaan magaalooyinkii sida Muqdisho oo kale?
I think to Al-Shabaab, I mean, one thing that we've seen over the past few years is they carry out these small attacks.
Aniga waxay la tahay Al-Shabaab waxaan ka aragnay waxa weeye, waxay qaadaan weeraradan oo kale oo ay ku bilaabaan bambooyinka gacanta, miinooyinka dhulka lagu aaso, waxayna ku hoos qariyaan weeraro waaweyn oo la yaab leh. Waa sida ay ku sameeyeen Kenya. Kenya way u digeen tan iyo intii ay galeen ciidankoodu Soomaaliya. Waxay ku sii jeediyeen weeraro bambooyin gacanta laga tuuro loo adeegsaday, kadibna waxay geysteen weerarkii weynaa ee ay ku sheegayeen hanjabaadooda ee ahaa weerarkii Westgate. Maalin dhaweyd Maraykanku waxa uu ka digayey inay Uganda weerar ku qaadi karaan Al-Shabaab. Taasi waa mid. Midda labaad, in dhulka ay haystaan gacantooda ay ka baxdo waxaa la dhihi karaa waa xaaladda ugu habboon Al-Shabaab, sababtoo ah inay dhul gacanta ku hayaan Al-Shabaab qiimo badan ayay ugu kacaysaa, maadaama aysan haysanin ciidamo ku filan oo gacanta ugu haya degaamada baaxaddaas leh. Marka labaad, waxay ku kallifaysaa inay dadyow kala duwan la macaamilaan, taasi oo calaamad su'aal saaraysa sharcinimadooda urur ahaan. laakiin marka ay maamulayaan dhul kooban oo adeegyada ay bixinayaana ka wanaagsan yihiin kuwa dowladda, xaaladaas ayay kalsooni badan ku dareemayaan Al-Shabaab. Waxay ila tahay in Al-Shabaab ay weli haystaan waqti iyo tasiilaad dheeraad ah oo ay ku sii wadaan waxa ay samaynayaan. Taasi ma aha inaan meesha ka saarayno culayska baaxadda leh ee ku soo fool leh. Waxaan dhowaan ogaan doonaa wejiga xiga ee godan uu ku hogaamiyo Al-Shabaab.
Waraysigii uu Haaruun Macruuf la yeeshay Cabdulaahi Boro oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.